Як передбачалось, притаманна мені внутрішня жорстокість поверталася, примушуючи мене зазнавати справжніх сеансів родео. Вона ставила мене дибки, втягуючи в божевільні перегони. Тільки-но я відчувала, що стискає в горлі, я казала собі: «Ось вона, не відганяй її, не плач, подолай». Ця повія ще небезпечна, вона здатна штовхнути на вбивство, на руйнацію до крови, до вибуху. Я відчувала, що блідну, що хочу битися голіруч, душити, виймати кишки. Щоб спрямувати лють у розумне річище, я мала навчитися поважати себе й ближніх, хоч би якими вони були. Я стала відповідальною. Психоаналіз іще не закінчено. Ще була невизначеність у моїй географії, ще були несвідомі плями на карті особистості. Я розуміла, що моя рівновага – наслідок відвідин кабінету лікаря двічі на тиждень. Але в його кабінеті нічого не відбувалося. Щось непевне за моїми заплющеними повіками простягалася велика сіра похмура пустка з враженням, що краю її нема. Тоді до мене повернулися сни. Як раніше насолоджувалась слізьми, я з задоволенням поринула у таємниці світу сновидінь. Під час хвороби не бачила снів, жодного спогаду про сновидіння, жодного натяку. Мій сон – щільний чорний куб, глухий екран, на якому психоаналіз демонстрував минулі сни. Сон про вершника – ще один такий самий стародавній, в якому я вистрибувала все вище, спочатку з насолодою, а потім з жахом. Я не могла зупинитися, і кожен стрибок невблаганно збільшував відстань між землею та мною. Дякуючи психоаналізові, я лише тепер почала розуміти сни. Вони допомагали звільнитися від найважчих переживань мого мозку і водночас підсилювали довіру до психоаналізу. Від систематичного вивчення сновидінь я отримала таку велику користь, що запитую себе, з якого лиха сучасна медицина так мало досліджує цю важливу сферу людської діяльності? Як можна ставити купу запитань, як хто харчується, ходить, дихає, і ніколи одного єдиного запитання? Чи має людина сновидіння і про що вони? Чому 7 чи 8 годин щоденного життя людини не мають ніякої ваги? Ніби сон безглуздя. Очі тих, хто спить, рухаються під час сну. Тіло теж. Мозкова діяльність часом дуже інтенсивна. Навіщо нехтують тим, що відбувається в людині? Я була пасивна в сні. Зараз стала активною. Оберемки снів однесла до завулка. Всі або майже всі я зрозуміла, висвітлила. Любила робити в лікаря виставку доброї поведінки. Що нормальне для інших, для мене було незвичайним. І тільки лікар міг визначити справжнє значення мого кожного нового дня. Коли вкладалася на тапчані, я згадувала про торговців-арабів, які на ринкових майданах розстеляли перед собою великий картатий носовик із кількома шпильками, іржавими голками, кривими цвяхами, мотками дроту, старими шурупами, болтами і гайками, що не збігалися, шматками свинцевої труби. Араб звичайними рухами розкладає кубки брухту, потім робить самокрутку, і в облюбованій мереженій тіні евкаліпта чи суцільній прохолоді платана починає миролюбно чекати. Він знає, що протягом дня клієнти відділятимуться від галасливої юрби покупців, що товчуться у спеку в пилюці, підійдуть, і хто зна, може знайдуть на його брудній ганчірці саме той гвинт, болт, чи єдину незамінну частину, яка допоможе відремонтувати старе знаряддя праці або дорогий для них предмет, непотрібний без цієї дрібнички. І як винагороду візьмуть для повноти радості 2-3 понівечені голки або тупу шпильку. Незважаючи на вигляд, торговець знав на його носовичку скарби, і через це він був такий спокійний. Так само і я виставляла перед лікарем різноманітний матеріал моїх снів. Я розбивала їх на кубки слів і образів відповідно до теми. Собака, грубка, холодильник. Ключові слова, якими користувались ми з лікарем, були не з мого звичного лексикону. Вони позначали якусь одну зону.